Dëgjues të ndëruar, mirëmbrëma, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në 30 minutat e këtij edicioni, postirash do të ndiqni. Qeveria e Maqedonisë shfuqizon vendimin për import të kushtëzuar të miellit. Në Prishtinë thonë se kufiri me Maqedoninë do të zhbllokohet nesër në orën 24. Kryeministri i ri i Shqipërisë Edi Rama zotohet për një bashkëpunim më të fuqishëm midis Prishtinës dhe Tiranës. Në New York do të vazhdojnë negociatat Kerry Lavrov për çarmatosjen kimike të Sirisë. Al-Qaida thret xhihadistët që të sulmojnë nga brenda Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok lajmësh që ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kanë dhënë sot betimin 8 kadetët e rinj nga 700 kandidat sa ishe në garë për të filluar vitin e ri akademik në qendrën e studimeve universitare të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Gjeneratës 2017 i uroj shkollim të mbarë ministra Gim Çekun, dërsa tha se ata po marrin obligime të mëdha mbi supet e tyre pasi detyra do tjetë në shërbim të qytetarve dhe vendit. Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka dënuar sulmin në familjen Oliver Ivanovićit që ngjau ditë më parë në pjesën veriore të Mitrovicës. Ambasadori OSBE-s Jean-Claude Schlumberger ka uruar që familja Ivanovic të atë kaloj këtë ngjarje sa më shpejt. Një person i panjohur ka hyrë dje në banesën e familjes dhe ka sulmuar gruan e Ivanovic në praninë të fëmijës. Policia ende nuk ka asnjë të dyshuar për këtë incident. Ndërtimi i xhamisë në lagjën Kalabria të Prishtinës tash tutje llogaritet të jetë ilegal dhe i ndëshkueshëm me ligj pasi ekzekutivi qendror i mori lejen e ndërtimit të premtën pasdite. Në fakt është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dikasterit qeveritar i cili vendosi sot t'ia pezulloj drejtorisë komunale për urbanizëm lejen për ndërtimin e këtij objekti fetar për shkak të ankesave të banorëve në Veternik. Sipas qeverisë, tek pas debatit publik dhe pëlqimit të komunitetit edhe marrjes parasysh të komenteve të tyre, mund të pritet që ndërtimi i xhamisë të vazhdojë tutje pasi në kuadër të revidimit të planit rregullues kërkohen këto kritere. Ministrat e Eurozonës kanë dhënë dritën një jeshile të premten që Çipros t'i japin 1.5 miliard euro në ndihmë për të dalë nga kriza ekonomike. Shefat e financave të vendeve anëtare të Eurozonës lavdruan ishullin për progresin që ka arritur në përmirësimin e ekonomisë së vendit dhe se parat do duhet t'i pranojë deri në fund të shtatorit. Partia Socialdemokrate e Gjermanisë njoftoi të premten se është e gatshme t'i bashkohet idesë së krijimit të një koalicioni të gjerë me Angela Merkel pas zgjedhjeve të javës së ardhshme. Sipas sondazhit të Infratest të kryer nga televizioni ARD, 47% e elektoratit favorizon një koalicion të ri ndërmjet të Kristian Demokratëve të Angela Merkel dhe SPD-s. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov kanë thënë se shpresojnë që bisedimet për zbërthimin e armatimit kimik sirian do të ndihmojnë në ringjalljen e planit për një konferencë ndërkombëtare paqësore për Sirinë. Pas takimit me emisarin e Kombeve të Bashkuara Lakhdar Brahimi në Gjenevë të premten, Kerry dhe Lavrov kanë lajmëruar se takimi i tyre i radhës do të zhvillohet në New York në fund të këtij muaji. Bisedimet mes dy superfuqive do të përqendrohen në caktimin e datës për këtë konferencë. Një person ka vdekur dhe 9 cisterna me naftë janë shkatruar nga militant pakistanez që sulmuan konvojin e furnizimit të forcave ndërkombëtare të NATO-s në Afganistan. Sulmi ka ndodhur në krahinën jugperëndimore Balochistan të Pakistanit, duke thyer kështu qetësinë e breshtë në këtë shtet ku është shtuar frika se sulme të tilla mund të ketë edhe më shumë në të ardhmen për shkak të tërheqjes së paralajmëruar të forcave ndërkombëtare ushtarake. Twitter do të bëhet publik. Shërbimi mesazheve të shkurtra ka plotësuar tashmë dokumentet për ofertën e parë publike të aksioneve. Twitter ka mbi 200 milion përdorues të rregullt që postojnë mbi 400 milion mesazhe në ditë. Dham bllokun e lajmeve, un jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka qëndruar sot në Kosovë pas takimit me kryeministrin Hashim Thaçi. Rama ka thënë se do të punoj fuqishëm për të rritur bashkëpunimin midis dy qeverive. Do të udhtojmë bashkë të gjithë ose nuk udhtojmë fare, është shprehur Rama. Sa i takon marrëveshjes Kosovë-Serbi, ai ka thënë se ajo ka mbyllur përfundimisht historinë e përgjakshme dhe inercinë paralizuese të ish Jugosllavisë. Arton Konushevci na i sjell detajet.
Do të udhtojmë bashkë të gjithë ose nuk udhtojmë fare, kështu ka filluar fjalën e tij kryeministri i Shqipërisë Edi Rama para deputetëve të Kuvendit të Kosovës me rastin e vizitës së tij të parë jashtë vendit. Ai tha se kufirin e mes të dy shteteve nuk e sheh si sfidë për të kapërcyer, por pjesë të një tërësie referencash botërore dhe historike me një hapësirë lirie dhe demokracie të qëndrueshme. Kryeministri sapo zgjedhur i Shqipërisë Edi Rama në Kuvendin e Kosovës foli me tekste veçantë për një bashkëpunim më të thellë se deri më tani në mes të dy shteteve.
Unë t'ja u them me zemër të hapur se nuk jam këtu për vazhdimin e retorikës dashurisë të shtetit A ndaj shtetit B, por për fillimin e një aleancë strategjike themelore e kryesore mes të barabartësh të Shqipërisë me Kosovën, për t'i kthyer mundësitë e jashtëzakonshme të kohës re në sukses dhe zhvillim për qenien tonë të pandar në rrugën e bashkuar të Europës.
Ai tha se paraardhësit tan jetuan në dy shtete, kurse sot si dy shtete do të jetësojmë çdo mundësi të re në rrugën drejt Evropës.
Kufiri është e djeshme, e ardhmja s'ka kufi. Që e dëshmja të mos na kushtojë të ardhmen ka vetëm një gjë për të bërë me vijën e padukshme. Mos e shojmë. Dhe po njësoj një gjë mbetet për të bërë. Me ata që merren me kufirin që na kushtojnë vizionin dhe rrugën e të ardhmes, me retorikat nacionaliste të shkuarës, mos i dëgjojmë.
Rama marrëveshjen Kosovë-Serbia ka cilësuar si shumë të rëndësishme, duke thënë se ajo do të hapë një kapitull të ri në rajon. Kryeministri i Shqipërisë nënvizoi se në mes të Kosovës dhe Serbisë duhet të ndërtohet një marrëdhënie mirëbesimi që duhet të nisë nga respektimi i pakicave në të dyja vendet.
Kjo është një marrëveshje që ka mbyllur përfundimisht historinë e përgjakshme dhe inercinë paralizuese të ish Jugosllavisë. Dhe ka hapur para nesh faqen e një historie të re që varet nga ne në radhë parë, shqiptarët në Shqipëri dhe Kosovë, se si do të shkruhet, si një histori ku paqja do të sjellë zhvillim ekonomik dhe social për gjithë.
Në nëntor të këtij viti theksoi Rama qeveritë e dy vendeve do të mbajnë një mbledhje të përbashkët, që sipas tikit do të jetë një mbledhje ku do të fillojë procesi bashkëqeverisje strategjike mes Shqipërisë dhe Kosovës.
Duhet ndaj me ju gatishmërinë tonë për të punuar bashkë me krejt faktorin politik Kosovës në forcimin e kohezionit të faktorit politik shqiptar në rajon. Në këtë drejtim besoj se ne duhet kemi si përparësi tona gjithë përfshirjen pa asnjë përjashtim, dialogun pa asnjë diferencim, bashkëpunimin pa asnjë paragjykim. Në zemrën e Europës fizikisht ne duhet mësoj të jemi brenda saj realisht.
Kryeministri Rama është pritur në orët e para të ditës nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me një ceremoni shtetërore nga gardat ceremoniale ku u intonuan himnet e të dy vendeve. Me të përfunduar ceremonia e pritjes, të dy kryeministrat në ndërtesën e qeverisë filluan takimin bilateral të delegacioneve të qeverisë së Kosovës dhe të Shqipërisë. Pas takimit të dy kryeministrat kanë mbajtur një konferencë për media. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, pasi ka uruar kryeministrin shqiptar Edi Rama për postin e ri, tha se në takim u diskutua për shumë çështje si në aspektin politik, ekonomik e kulturor.
Ne diskutuam edhe për mundësitë më të mira të bashkëpunimit në aspektin ekonomik, të edukimit, nivel kulturës, në gjitha sferat e bashkëpunimit institucional. Mendoj se ka hapësirë dhe mundësi që përvojat e mira dhe të Kosovë të Shqipërisë të bartën tek njëra tjetra, por edhe të evitohen shimet dhe dobësitë që janë paraqitur qoftë në Prishtinë apo në Tiranë.
Kryeministri Edi Rama është takuar edhe me presidentin e Republikës së Kosovës Atifete Jajaga dhe me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, si dhe me përfaqësues të partive politike shqiptare dhe ato të komuniteteve. Edhe ministrat e kabineteve qeveritare janë takuar me homologët e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Maqedonisë ka shfuqizuar vendimin për import të kushtëzuar të miellit me çka i hapet rruga normalizimit të marrëdhënieve tregtare me Kosovën. Qeveria e Kosovës konfirmon po ashtu marrëveshjen me Maqedoninë dhe thot se kufiri do të hapet të shtunën në orën 24. Për këto dhe holësi të tjera raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka miratuar vendimin për shfuqizimin e importit të kushtëzuar të miellit, që sipas asaj i hap rrugën normalizimit të raporteve tregtare me Kosovën. Zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha tha se vendimi hyn në fuqi prej nesër në mesnatë. Ai tha se qeveria e Maqedonisë beson se këtë vendim i qeveria e Kosovës do t'i përgjigjet me heqjen e embargos, me çka do të hiqen të gjitha barrierat tregtare mes së dy shteteve.
Është një hap drejt normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën fqinje. Pas këtij vendimi duhet që qeveria e Kosovës të sjellë vendime të cilën do të shfuqizon embargon për të vimet e Maqedonisë të cilët hyjnë në Kosovë dhe më pas me automatizëm paralelisht hyjnë në fuqi edhe vendimi i qeverisë Republikës së Maqedonisë me të cilën shfuqizohet masa e taksës rrugore të cilët e paguajnë qytetarët e Republikës së Kosovës. Vendimin të cilën e ka marrë qeveria e Republikës së Maqedonisë për shfuqizimin e vendimit për import kushtëzuar të miellit hyn në fuqi nesër mbrëmje pas mesnatë.
Ndërkohë qeveria e Kosovës është njoftuar me vendimin e qeverisë së Maqedonisë dhe konform këtij vendimi edhe ajo ka miratuar vendimin e saj që situata të kthehet në pikën zero dhe prej nesër në mesnatë të heqë embargon me Maqedoninë.
Mas bisedimeve dhe kontakteve, komunikimeve intensive, është arritur marrëveshja në mes të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe asaj Maqedonisë. E kemi konfirmimin edhe nga qeveria e Maqedonisë që të kthehet situata në pikën zero dhe kufiri dhe blokuat nese mëroma në rënjës të kosër.
Ka deklaruar për Evropën e Lirë Driton Lajçi, këshilltari zëvendës krye ministrit Hajri Denkuçi. Por për kundër këtyre vendimeve, vendkalimi kufitar në blatë së mbetet i mbyllur për automjete. Biljana Muratovska nga shëqata Makam Trans, e cila tani disa ditë po mban të blokuar me kamion vendkalimet kufitare me Kosovën në Blacë dhe Jazhinca Fërtetovës, thotë se vetëm pasi të jetë njoftuar zyrtarisht me këto vendime do të zhbllokojë rrugën.
Na se të vlazën në pëllë që kërë napres. Me gjutë të dhe kjo na druge në strana ne ka zhe i ona dhe ka napres dhe që kërë napres në tja sëndë.
Qeveria jon ka bërë një apara, por derisa dhe pala tjetër nuk tregon se ka bërë diçka të tillë, unë do të mbetem këtu. Unë 100 herë kam deklaruar se nuk i besoj vetëm njërës palë. Kur të shojmë se do dyja palet kanë arritur marveshje, ne do të shkojmë prej këtu dhe do të lirojmë rrugën, tha Muratovska. Në fakt, shoqata që e drejton Makam Trans, prej mbrëm kishte bllokuar tërësisht vendkalimin kufitar në Blac, madje kishte anuluar edhe vendimin e një dite më parë që të lejoj kalimin me vetura në çdo 2 orë nga 30 minuta, ndërkohë shtetasit e Kosovës kanë vazhduar të paguajnë edhe taksat e vendosura nga qeveria e Maqedonisë. Këtë informojnë edhe qytetarët të cilët përkundër motit me shi lëviznin në këmbën nga të dy anët e kufirit.
Prej orës 7 pram nuk janë ndryshuar. Vetëm në rast urgjent ka kalu për ndryshe asnjë kërë nuk e kanë shumë. Pagesa ta sa vazhdojnë ende.
Për unë i thashe jo hek, thë jo. Unë i pagujtëm dhe të herë.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Zëvendës kryeministre e Kosovës Mimoza Kusari Lila i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se nuk do të ketë zhbllokim të kufirit përderisa pala maqedonase nuk heq taksat rrugore. Në anën tjetër, përfaqësuesit e kompanive kosovare kanë thënë se ndalimi i prodhimeve maqedonase nuk ka çrregulluar tregun vendor dhe nuk ka pasur ndonjë ngritje të çmimeve. Kronike Nadia Ahmetit.
Kufiri i Kosovës vazhdon të jetë i bllokuar për produktet e prodhuara në Maqedoni, ndërkaq disa kamion me prodhime të shteteve tjera kanë hyrë në territorin e Kosovës, së bëjnë të ditur autoritetet kompetente. Ndërkaq, pavarësisht deklaratave të këshilltarit e ministrit të drejtësisë Hajri Denkuçi, Dritoni Lajçi, se shkupi zyrtar ka hequr taksën në rrugore, cila obligon të kosovarët që të paguajnë nga 2 euro për person dhe 5 euro për veturën në momentin kur shkelin tokën maqedonase, një gjë e tillë mohohet nga zëvendës kryeministria, një herë ministria tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila. Ajo për Radio Evropa e Lirë thotë se ende mbesin në fuqi taksat dhe ndalesa për miellin dhe grurin nga Republika e Maqedonisë, rrjedhimisht edhe ndalesa për prodhimet maqedonase nga ana e Republikës së Kosovës.
Natyrisht kemi biseduar, kemi qenë vazhdimisht në kontakt edhe me qeverinë e Maqedonisë. Nëse rast qeveria e Maqedonisë të ndihet për të shqyrtuar hiqjen e taksës, atë mund të kemi një veprim të zgjedhjes. Përndryshe, çdo gjë mbetet në situatën si është, në status quo, në rast se nuk lëvizin pala maqedonase nga situata, gjithsesi nga pozicioni i cili është krijuar.
Ministri Kusari Lila thotë se prodhimet nga vendet e treta mund të kalojnë kufirin, por kjo varet nga transportuesit të cilët e kanë bllokuar rrugën. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, tregon për dërgesat nga shtete tjera, të cilat kanë arritur të hyjnë në territorin e Kosovës.
Mëram kanë hy ofër 20 dërgesa me malna, 6 dërgesa me malna kanë qenë me origjinë nga Greqia, 8 nga Turqia, 4 nga Bullgaria, nga një ka qenë prej Gjermanisë, Polonisë dhe Hungarisë dhe një ka qenë e Austrisë, kurse ka pasë dërgesa të fortë. Malla me origjinë Maqedonisë nuk ka pasë, kurse edhe të qarkullimi jetore nuk ka pasë në një ndryshim, qarkullimi ka qenë minimal prapë vetëm i kamësorve.
Problemet mes dy shteteve fqinje Kosovë e Maqedoni kanë filluar nga Korriku, kur shkupi zyrtar ndaloj hyrjen e prodhimeve të miellit dhe grurit nga territori Kosovës, por edhe për vende tjera antare të CEFTA-s. Ndërkaq me pas qeveria Kosovës ju kundërpërgjigj me masa reciprociteti, duke bllokuar hyrjen e disa produkteve të qumshtit të prodhuara në shtetin e Maqedonisë. Por problemet e skaluan kur të dielën shteti Maqedonisë vendosi takse rrugore për qytetarët edhe automjetet, ndërkaq që irrituar nga ky vendim, qeveria Kosovës mbylli kufit për të gjitha prodhimet maqedonase. Sidoqoftë, afarisë kosovarë thonë se nga vendimi qeverisë nuk kanë futur prodhime maqedonase në tregun kosovar dhe kjo nuk ka ndikuar në ngritjen e çmimeve apo që rregullimin e tregut. Ramiz Kelmendi, pronari i kompanisë Elkos Group, thotë se kanë ndërprerë edhe importin e mallrave nga shtete tjera të cilat duhet të kalojnë tranzit në territorin e Maqedonisë. Megjithatë, ai thekson se duhet të gjendet një zgjidhje për zhbllokimin e kufirit.
Jo, kjo nuk ndikon në rritjen e çmimeve, mund ndikoj vetëm atë nëse paraqitet ndonjë mungesë, por to bllokadat që kanë ifar zotë një javë ose dy javë nuk ndikojnë në rritjen e çmimeve, pasi se traktorat kanë depozita të caktuara për një afat caktuar prej 14 deri 30 ditë, të cilën e sigurojnë tregun që mos më pas devijime.
Në Kosovë tregu i derivateve të naftës në 1% varet nga rafineria naftës në Maqedoni. Por as në këtë sektor nuk ka pasur ndonjë problem apo rritje të çmimeve, për shkak se përfaqësuesit e kompanive kanë gjetur alternativa tjera në theks të veçantë. Është rritur importin nga portet e Shqipërisë, thotë Nazmi Bytyqi, kryetari i Shoqatës së Naftarëve të Kosovës.
Normal që 30% nuk ka shpak që mundet me ndiku, por rritet sasia nga tregu i Shqipërisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Marrëveshja për tregti të lirë me vendet e Evropës Qendrore, e njohur si CEFTA, Kosovës nuk i ka sjell përfitime ekonomike, thon përfaqësues të bizneseve dhe njohës të kësaj fushe. Sipas tyre, kjo marrëveshje madje ka shkaktuar rritje të deficitit tregtar. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të kombimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por Kosova nuk ka treguar ndonjë sukses të madh për qarkullimin e mallrave kosovare në vendet anëtare të këtij mekanizmi. Kapacitetet e pamjaftueshme të prodhuesve kosovar dhe mospërmbushja e standardeve për cilësinë e produkteve, si dhe disa barriera që ju janë vendosur këtyre produkteve nga ana e shteteve të caktuara, kanë bërë që Kosova të mos ketë përfituar shumë nga marrëveshja CEFTA, antare së cilës është që nga viti 2007. Këto vlerësime i dhëm për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të bizneseve dhe ekspert të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, nuk vën në dyshim përfitimet që mund t'i ketë një shtet si antar i CEFTA-s, por megjithatë ai konsideron se Kosova nuk ka mundur t'i shfrytëzojë në masë të duhur të gjitha këto përfitime.
Fakti që kemi ndoshta eksporte në vendet e CEFTA-s, eksporte të cilat nuk janë ushtruar detyrimeve doganore, ani pse ato nuk janë shumë të larta, edhe kjo natyrisht lidhet me bilancin e përgjithshëm tregtarës që është negativ për Kosovën, prapë janë shfrytzuar prej atyre që i kanë përmbushur standardet e cilësisë që janë kërkuar nga vendet në cilat ata eksportojnë. Jo në shkallën e duhur, por natyrisht kjo është gjendja e përgjithshme e ekonomisë tonë, nuk kemi një sektor shumë zhvilluar provintarisht.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA vlerësojnë njës të çështjeve ekonomike, deri më tani ka shkaktuar vështirësi në konkurrueshmërinë e prodhuesve kosovar. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuar, Agron Demi, konsideron se Kosova nga nënshkrimi marrëveshjes ka pasur vetëm përfitime politike dhe jo ekonomike. Në kohën kur është antarësuar Kosova në CEFTA, kujton Demi, nuk ishte bërë ndonjë analizë për përfitime apo dëme ekonomike që mund të sjellë ky antarësim.
Kosova është një ekonomi e pazhvilluar, prodhuesit vendor nuk janë konkurrent me prodhuesit rajonal dhe momentin që ne jemi antarësuar në CEFTA, prodhimet e vendeve tjera kanë vërhur shumë tregun e Kosovës dhe ne prej antarësimit në CEFTA në vitin 2007 deri më tani vetëm kemi rrit deficitin tregtar, nuk kemi arritur që të ulim këtë disbalans mes eksportit dhe importit në Kosovë.
Demi konsideron konsideron se qeveria e Kosovës do të duhej të merrte masa preventive duke mbrojtur prodhuesit vendor. Vetëm në këtë mënyrë, thekson ai, CEFTA do të kishte kuptim.
Si përfundim, CEFTA nuk është treguar suksesshëm deri tani për shkak se një biznesmen është shumë më mirë të ta zgjidhë një vend si Shqipëria apo Serbia të vendos biznesin e tij dhe të shes mallrat në Kosovë, pa ndonjë pengesë sa të ngres një fabrikë në Kosovë dhe të shes mallrat në vende tjera për shkak të pengesave që këto vende kanë dhier vazhdimisht ndaj Kosovës.
Në anën tjetër, sa i përket mosmarrveshjeve të fundit tregtare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë, shtete këton në shkruese të marrveshjes CEFTA, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka thotë se shkelin dispozitat e CEFTA-s dhe mund të shkaktojnë dëme të pariparueshme në raportet tregtare ndërmjet dy shteteve.
Pas kontestit fundit me Republikën e Maqedonisë kemi pasur një qendrim edhe një herë konfirmues favor të marrveshjes CEFTA, por në këtë kohë kemi ftuar gjitha palët cilat ndërmarrin veprimet caktuara që parashihen, ndoshta kanë qenë ndoshta subjekti negociatave të ndryshme cilat i kanë bërë para në shkrimit marrëveshjes CEFTA për rezervime ose për mbrojtje të produkteve caktuara, që ato vendimet merren konform marrëveshjes CEFTA, respektojnë dispozitat e marrëveshjes CEFTA.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Përkundër kërkesave të vazhdueshme të qeverisë së Kosovës dhe e bashkësisë ndërkombëtare që Beogradi zyrtar të shuaj institucionet e tij paralele në veri, këto institucione vazhdojnë të jenë të pranishme, thonë liderët politik të Serbëve të Veriut. Sipas tyre, Beogradi ka bërë ndërrime të strukturave udhëheqëse në veri dhe jo heqje të institucioneve. Pason në këtë temë kronika e Bekim Bislimit.
Shpërndarje e kuvendeve paralele të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovicë, Leposaviç, Zveçan dhe Zubin Potok, ndërrimi strukturave udhëheqëse atje dhe formimi të ashtu quajturave qeverisje të përkohshme paraqet vazhdimësi të institucioneve serbe në Kosovë, vlerësojnë liderët politik serb të Veriut. Pavarësisht se nuk pajtohen me ndryshimet që sipas tyre qeveria serbe i ka imponuar duke shkelur kushtetutën e shtetit serb, ata thonë se institucionet në veri mbeten institucionet të Serbisë. Megjithatë, ata kanë shfaqur drojnë se veprimet e fundit të Beogradit zyrtar janë uverturë drejt heqjes së këtyre institucioneve, por që aktualisht qeveria serbe nuk guxon ta bëjë. Lideri serbëve të Veriut Slavko Stevanović, ish drejtues i kuvendit paralel të Leposaviçit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndryshimet që ka bërë Beogradi zyrtar në veri për shkak të refuzimeve të përfaqësuesve të deritashëm serb që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit që organizojnë institucionet e Kosovës, nuk paraqesin shuarje të institucioneve paralele në veri.
Ako e vlada Republike Srbije imenovala prinu upravu ili prinu ofisko veće ili bilo šta, to je znači srpska institucija.
Nëse qeveria e Serbisë ka emëruar qeverisje të përkohshme, kuvendet komunale apo çfarë do qoftë, atëherë ato janë institucionet serbe. Ato qeverisje të përkohshme nuk i ka emëruar qeveria e Kosovës, por ajo e Serbisë. Problemi i madh në gjithë këtë është se qeveria e Serbisë i ka bërë këto ndërrime në mënyrë jo legjitime, sepse i ka ndërruar përfaqësuesit e zgjedhur në mënyrë legjitime nga populli dhe ka sjell njerëz që nuk e kanë asnjë përkrahje nga populli, por megjithatë ato ende janë institucione të Serbisë, tha Stevanović. Lideri tjetër i serbëve të Veriut, Marku Jakšić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndryshimet e fundit në të ashtu quajturat kuvende të komunave serbe në veri, megjithatë janë vazhdimsi institucioneve të Serbisë. Sipas tij, kjo e fundit, pavarësisht kërkesave të qeverisë së Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare që të shuajë strukturat dhe institucionet paralele në veri, nuk e ka bërë këtë për shkak të frikës. Beogradi me këtë veprim nuk i ka hequr institucionet, sepse pavarësisht se sa përpiqet që të jetë fleksibil karshi Brukselit, ai nuk guxon dhe nuk mundet, sepse një gjë e tillë do të ishte vepër e rënd penale dhe vepër e tradhtisë së madhe kombëtare. Sado që të përpiqet qeveria tanishme, ajo nuk guxon në këtë mënyrë që të heqë institucionet e shtetit serb, theksoi Jakšić. Edhe Stevanović shpreh mendimin se qeveria serbe nuk guxon të shpërbëjë institucionet serbe në veri të Kosovës. Pavarësisht se kush e si e vlerëson, unë mendoj se kjo nuk do të ndodhë kurrë. Unë mendoj se është në interesin e shtetit ton të Serbisë që të arruaj integritetin dhe sovranitetin e saj, e jo tash sa të u shpres Stevanović. Por Jakšić vlerëson se ndryshimet që ka bërë qeveria serbe në veriun e Kosovës janë vetëm hapi i parë drejt çuarjes së institucioneve të saj në Kosovë.
Po mendoj da mishim dhe jo vojë në prvo fazë.
Sipas me, kjo është faza e parë. Faza tjetër është që ti nxjerr serbët në zgjedhje. Më pas mund t'i lejoj që gjykata kushtetuese në ndonjë mënyrë të hedhë poshtë vendimin e qeverisë të Serbisë, por pastaj Beogradi do të thotë se logjika e aktit të kryer është e tillë dhe se serbët kanë dalë në zgjedhje dhe se e kanë pranuar një shtet tjetër apo një shtet të huaj, vlerësoi Jakšić. Ndryshe, kohë më parë, liderët serb të veriut patën theksuar se në rast se Beogradi ndërmerr hapat të cilët tashmë i kanë ndërmarrë, atëherë ata do t'i orientojnë veprimet politike përmes të ashtu quajturit kuvendi përkohshëm i Kosovës, të cilin e patën themeluar në fillim të muajit korrik të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Plani i Rusisë për të çarmatosur Sirin nga armët kimike ka kuptim vetëm nëse ai pasohet me kërcënimin e përdorimit të forcës. Kështu shkruan gazeta Economist, duke e paralajmëruar Shtetet e Bashkuara për rreziqet që mund t'i sjellë një plan i paqartë. Kur mos e dorëzo iniciativën? Në trajtimin e përdorimit të armëve kimike në Siri, Barack Obama ka shkelur dy herë këtë rregull themelor të diplomacisë. Së pari presidenti ka paraqitur çështjen e ngatruar të administratës për votim në një kongres armiqësor. Tani i ka dorëzuar timonin presidentit të Rusisë Vladimir Putin, që nuk është as pak mik i Amerikës. Putini është duke mbështetur një skem për çarmatosjen e Sirisë nga gazi helmues dhe agentët nervor. Me këtë hyrje nis editorialin gazeta Economist. Sipas saj, çarmatimi mund të funksionoj, por ka rrezik që Bashar al-Asadi të vazhdoj të mashtroj dhe të bëj bisht. Për të rikthyer kontrollin, Obama dhe aleatët e tij në Perëndim duhet të kërkojnë një rezolutë të shtrënguar të Kombeve të Bashkuara që udhëzon Sirin të bashkpunojë. Nëse Asadi dhe Putini pengojnë OKB-n, Amerika duhet të jetë gati për sulme, shkruan gazeta. Propozimi rus ka ardhur pasi sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se regjimi sirian mund t'ju shmanget sulmeve vetëm nëse dorëzon armët kimike. Rusia është kapur për fjalë dhe ka propozuar pikërisht këtë. Asadi thuhet se është pajtuar me dorëzimin e armatimit kimik në mbikëqyrjen e Rusisë dhe të Kombeve të Bashkuara. Kjo do të ndaloj atë nga kryerja e një tjetër sulmi me agent nervor, i ngjashëm ato të 21 gushtit i cili ka vrar afro 1500 njerëz. Po ashtu do të dëshmoj se bota nuk toleron luftën kimike. Ekonomist thot se plani është joshës, sepse u shërben shumë interesave. Asadi do të shmangë sulmet amerikane me ashpërsi ndoshta shkatruese. Putini mund të thot se diplomacia mund të arrijë shumë më shumë se sa thirrjet e hofshme të Perëndimit për ndryshimin e regjimit. Obama mund të pretendojë se strategjia e tij briljante ka dhënë frute. Votuesit amerikan, të cilët nuk duan përfshirje të reja në luftë, mund t'i besojnë atij, shkruan gazeta. Por për fat të keq, ka shanse që gjërat të shkojnë keq. Edhe poqëse të gjitha palët pranojnë marrëveshjen me besim të mirë, praktikat janë të frikshme. Çdo operacion për të shkatruar arsenalin e Sirisë mund të marrë vite. Derisa lufta civile të nxehet, do të jetë vështirë të mbrohen inspektorët e OKB-s dhe ata të kenë qasje në të gjitha lokacionet kimike të Sirisë. Çfarë nëse besimi i mirë mungon? Hapësira e Asadit për të penguar çarmatimin është pothuajse pafund. Fal javëve të kaluara, ai tani e di se votuesit në Perëndim nuk kanë oreks për sulme në Siri. Sipas gazetës, një plan i paqartë mund të jetë një mundësi për Asadin që të vazhdojë me krimet. Ai mund të ketë duart e lira për të bërë më të keqen për popullin e tij, duke qenë i sigurt se asnjë fuqi e huaj nuk do ta mbrojë. Për të pasur sukses në ndalimin e armëve kimike, Obama duhet të rikthej iniciativën. Për këtë, ai ka nevojë për një rezolutë të ashpër të OKB-s, të mbështetur nga vota në Kongres, e cila lejon forcën nëse diplomacia dështon, shkruan Economist. Për mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të materialeve që ndoqët. Qeveria e Maqedonisë shfuqizon vendimin për import të kushtëzuar të miellit. Në Prishtinë thonë se kufiri me Maqedoninë do të zhbllokohet nesër në orën 24. Kryeministri i ri i Shqipërisë Edi Rama zotohet për një bashkëpunim më të fuqishëm midis Prishtinës dhe Tiranës. Në New York do të vazhdojnë negociatat Kerry Lavrov për çarmatosjen kimike të Sirisë. Al-Qaida thërret xhihadistët që të sulmojnë nga brenda Shtetet e Bashkuara. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.